Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
For nogle uger siden, der lå jeg på langs på en meget behagelig Brix i et kontor på Østerbrogade og var i hypnotisk trance. Jeg lå sådan og forestillede mig meget af tiden, at jeg befandt mig på en eksotisk strand, sådan lidt Bali-agtig med nogle viftende palmer og høj sol, og jeg kunne sådan tydeligt mærke, jeg kunne ligesom grave fødderne ned i det her varme sand og sådan noget. Det var meget dejligt. Jeg var også inde omkring et væksthus et sted og dufte til nogle blomster. Og det varede sådan i cirka en times tid, den her hypnotiske trance. Jeg vil så sige, jeg var lidt overrasket over, at altså nu sad hypnoterapeuten, som var en psykolog, og talte til mig sådan, og guidede mig igennem de her visualiseringer. Og det var ikke sådan, at jeg mærkede noget særligt. Jeg havde regnet med, at jamen, sådan trance, er det ikke noget med, at man sådan nærmest er helt væk eller vågner op af noget. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, det var meget afslappende og sådan lidt ligesom nogle gange, når jeg fortaber mig selv. Jeg sidder i et fly og bare tænker på et eller andet og sådan er ligesom lidt væk. Så jeg vil sige, at det var ikke, det var ikke nogen mystisk oplevelse på nogen måde. Men det... Hvis man går lidt til det, så viser det sig, at det her med at være i hypnotisk trance, altså der kan man kan gøre ret mange ting med sin fysiologiske tilstand rent faktisk. Og der er blandt andet dansk forskning, ret ny forskning, som viser, at hypnoterapi kan have god effekt på at forbedre hukommelsen hos mennesker, der har hjerneskader, altså fysiologiske hjerneskader. Vedkommende, der har stået for denne her undersøgelse, har jeg på besøg i dag, og vi skal snakke meget mere om, hvad det er, hypnose egentlig kan i klinisk forstand. Så velkommen til dig, Jonas Christoffer Lindeløv.
Tak, Lone.
Du er i dag lektor på Aalborg Universitet.
Jeg er adjunkt på Aalborg Universitet.
Du er stadigvæk kun adjunkt. Okay, ja. Jeg troede, du var, ja.
Kognitiv neuroudskab og neuropsykologi. Dejlig lang titel.
Det er det, ja. Og vi skal som sagt snakke meget mere om det her med hypnose og hvad det er, det kan. Men prøv først lige at give et kort overblik over, hvad er der af sådan, hvor der er god evidens for kliniske effekter af hypnoterapi?
Det er der inden for en lang række områder. Så et af de steder, hvor vi ser mest evidens og mest forskning, det er inden for smerte. Så både smertereduktion i forbindelse med operationer og andre kortvarige smerteforløb, men også i forbindelse med kroniske smerter, som jo er et stort og vedvarende problem. Faktisk et af dem, der topper verdenslisten over de dyreste helbredsproblemer. Så smerte er et meget veludforsket område inden for hypnose, og bliver også brugt som model for at finde ud af, hvad hypnose egentlig er. Det bliver forsket i MR-scanner og med EEG og en række fysiologiske mål. Men derudover så er der en række andre områder. Inden for det mere psykiatriske er det meget inden for angst, fobier, hvor at vi ser nogle meget, meget store effekter. Og så findes der en række forskning på ud over hele landskabet af, hvad man kunne forestille sig, at man gerne vil have det bedre med som mennesker. Kan man bruge hypnose i forbindelse med at forbedre ens hukommelse? Kan man bruge hypnose i forbindelse med at lindre søvnbesvær osv.? Og inden for dem er det lidt mere tvivlsom, hvor stor en effekt man kan opnå. Hvis en af de ting, der kendetegner effekten af hypnose, det er omkostningseffektivitet.
Ja.
Det er ikke sådan, at man med hypnose altid opnår radikalt nye eller radikalt større effekter, men de bliver opnået med meget større konsistens, det vil sige, at der er mange flere, der kan opnå positive effekter, og meget hurtigere, altså alene med en eller to sessioners terapi, hvor at man med vil sige, mere standard velgennemprøvet psykoterapi måske så skulle bruge 3 eller 5, sessioner. Så cirka samme effekt, men større omkostningseffektivitet og effektivitet. Og det er jo ekstremt vigtigt for et sundhedssystem, som jo har begrænsede budgetter.
Mm. Faktisk var det også sådan, at den hypnoterapeut, som jeg besøgte, som er uddannet psykolog og har lært det her for 25 år siden og praktiseret det stort set lige siden, hun også siger det her med netop, at jamen, der er visse ting, hvor det bare går sindssygt stærkt. Altså sådan en flyskræk kan man stort set komme af med på en session, måske to, ikke? Og det samme med andre fobier, typisk, at det er noget af det, der virkelig reagerer godt på hypnose. Men for lige at få din egen indgang til det her, fordi den ligner jo på en eller anden måde nok rigtig mange menneskers indgang til hypnose. Man tænker umiddelbart på, jamen er det ikke bare noget altså show, hysteri, ja, et eller andet. Vi kender de her sceneshows, og det virker mere eller mindre sådan besønder lidt mystisk, måske lidt svindelagtigt, man ved ikke rigtigt, hvad det er for noget. Og kan det virkelig have nogle virkninger? Og du er jo så neuropsykolog, og havde ikke lige tænkt dig at bruge hypnose. Så prøv at fortælle, hvordan du egentlig overhovedet kommer ind på det.
Jamen, det er helt rigtigt. Hvis vi skal snakke lidt om, hvem jeg er, her, ikke? Så jeg har en HTX-uddannelse med matematik og fysik på A-niveau, kemi på B-niveau. Jeg tog en uddannelse, hvor jeg specialiserede mig inden for computerprogrammering, kodning, og startede på nanoteknologi på universitetet. Så jeg håber, det giver lidt indtryk af
fornuftig
de ting,
fyr,
jeg interesserer mig for. Ja. I min fritid, der lytter jeg til forelæsninger om kvantefysik og alt det her. Men endte med at skifte psykologi på universitetet af ren interessegrund. Jeg fandt ud af, at jeg var simpelthen nødt til at beskæftige mig med noget, jeg bare fandt fascinerende og interessant. Så måtte jeg jo finde et eller andet arbejde med bagefter. Og jeg synes stadig, det er virkelig, virkelig spændende at arbejde med. Men jeg har interesseret mig inden for neuropsykologien, som du også nævnte, altså hjernens anatomi, kan vi forstå den her menneskelige tænkning, vores subjektive oplevelser i en fysisk verden. Det er et virkelig interessant projekt. Og et af de steder, hvor at the rubber hits the road, som man siger på engelsk, det er i forbindelse med hjerneskader.
Ja.
Altså når vi ser en fysisk skade i hjernen, og kan se, hvilke ændringer det medfører i menneskelig tænkning. Ja. Det er naturens ondsindede måde at vise os, hvad sammenhængen er mellem
naturens eksperimenter,
ja, det fysiske og det psykiske. Ja. Og i forbindelse med den interesse, så var jeg i 2008, tror jeg det må være, på et praktikophold på Hammel Neurocenter, hvor jeg ligesom kunne få førstehåndsoplevelsen af det.
Og det er meget det er et center for genoptræning?
Ja, det er simpelthen et af de største, mest specialiserede centre for genoptræning, faktisk i Norden. Rigtig godt sted at være. De har deres egen forskningsafdeling der. Og noget af det, som er slående både i virkeligheden, og også når man læser litteraturen, det er, at rigtig mange personer med erhvervet hjerneskade, de har problemer med at holde opmærksomheden. De føler, at deres opmærksomhed fluktuerer eller ikke er relevante steder. Og at de har store problemer med korttidshukommelsen. Ja. På sådan en meget specifik måde, nemlig at hvis man bliver forstyrret af noget, så er det som om den information, der er i hukommelsen i forvejen, den popper ud.
Ja.
Og det er et stort problem selvfølgelig, bare for dem som patienter, men også i rehabilitering.
Ja.
Fordi prøv at lave for eksempel motorisk genoptræning med en person, som er udmattet efter 5 minutter.
Ja.
Så jeg interesserer mig meget for det her, som kan forstås som en opmærksomhedsforstyrrelse, eller reduktion i det, man kalder arbejdshukommelse.
Ja.
Det kan være, vi kommer ind på det senere, men det er et stort problem. Og samtidig med, så var jeg selv begyndt at praktisere noget mindfulness i fritiden. Ikke fordi jeg synes, jeg havde brug for det, jeg synes bare, det var spændende. og kiggede lidt på litteraturen der, og meget af den forskning, i hvert fald på daværende tidspunkt, omtalte mindfulness som en opmærksomhedstræning.
Ja.
Og så kan det også være, at lytterne derude, de kan lægge to og to sammen, hvis vi har en metode til at lave opmærksomhedstræning, og vi har en patientgruppe, der har voldsomt brug for opmærksomhedstræning, så kunne det være, at vi skal lave mindfulness.
Ja.
På de her patienter.
Ja.
Så havde jeg jo en vejleder på det tidspunkt, professor Morten Overgaard, som forskede i bevidsthedsfilosofi. Og på det tidspunkt var hypnose begyndt at finde indpas som en metode til at manipulere folks bevidsthedstilstanden.
Ja.
Altså en måde, hvor vi som forskere kan opnå meget høj grad af, hvad person oplever sig. Når du beskriver, at du lå i en transit-tilstand, og du oplevede at være i et væksthus, jamen, det er jo noget, hypnotisøren fortalte dig.
Ja.
Så han slyngede ud så han på god professorvis. Jonas, hvad nu, hvis vi laver hypnose på de her patienter? Han kendte en hypnotisør, og det kunne vi godt få op på benene. Og min første reaktion, det var...
Nej.
Det er crazy nok med bevidsthed.
Ja.
Jeg har ikke brug for at bevæge mig ud i alt det her alternativ. Jeg arbejder videnskabeligt, og det har jeg egentlig ikke lyst til. Men han er professor i en grund. Han ved, hvad han taler om. Og så prøvede lige at gå hjem og kigge på litteraturen.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Og det var så mit første møde med den her meget, meget grundige forskning, der ligger i hypnose.
Man kan sige, herhjemme kender vi vel Bobby Zacharie,
fra
Aarhus Universitets psykolog, som i mange år faktisk har forsket i hypnose, blandt andet, og eksperimenteret meget med det. og set fysiologiske virkninger, beskrevet dem osv. Så der er foregået lidt herhjemme, men rigtig meget mange andre steder, rent faktisk.
Det er rigtigt, ud over hele verden. Jeg vil sige, specielt siden 90'erne, så har neuroforskning rigtig fulgt med. Så det, jeg kunne se, var netop det her billede af, at det er en virkelig god eksperimentel kontrol over det menneskelige sind. Ikke på den her måde, som vi forstår fra showhypnose, hvor at man får indtryk af, at hypnotisøren ligesom bare kan gøre, hvad han vil, men i et samspil, ikke? Hvor at man som klient prøver at spille med på de her idéer, så kan vi faktisk opnå meget stor grad af kontrol over, hvad vi, vores hukommelse, vores sanser, hvad vi oplever med kroppen. Vi behøver ikke at sanse det, som er i vores fysiske miljø. Vi kan simpelthen sanse det, som hypnotisøren siger, at vi skal sanse.
Ja. Jeg vil sige, det
er meget interessant fra psykologisk synspunkt, at man på den måde kan opnå meget stærk top-down-processer, som man siger. Altså, at de indre idéer former, så at sige, den, hvad vi tror, der kommer ind i information fra omverdenen.
Ja, præcis. Jeg lagde jo mærke til, da jeg lå og forsøgte mig med hypnoterapi der, at der, noget af det første, terapeuten sagde til mig, var også det der, med, altså hun skulle forklare hypnose for mig, at hun siger, det er jo ikke noget, jeg kan lave, hvis klienten eller patienten ikke er med på det. Altså det er jo ikke noget, man bare kan gøre. Altså der skal også være en ordentlig forbindelse mellem os to, ellers så vil jeg lave en anden form for terapi. Altså det går ikke, hvis der ikke er en anden form for rapport, og at vedkommende faktisk vil prøve det her, fordi man skal ligesom være med på det. Og mange har jo også skrevet om scenehypnose, at det handler rigtig meget om altså showmanship, man kan få noget til at se ud af noget, og så også, at dem, der ligesom er manipulerbare og hypnotiserbare, og også med på det, er dem, der kommer op på scenen. Og så går det ligesom, ikke?
Altså, ja, på den måde er det ligesom,
det til at se ud som...
Som alt andet, psykoterapi og også coachingforløb, at man skal have en alliance, det kan en terapeutisk alliance, at arbejde med, som er den her gensidige tillid, specielt selvfølgelig fra klienten til hypnotisøren eller terapeuten. Mm. Og det er det, der skal facilitere effekten. Og nogle folk er bare lidt mere tillidsfulde, eller klar til at indgå i de her alliancer. Ja.
Men interessant nok, så er det jo også at spørge, hvad er hypnose overhovedet? Fordi det er jo faktisk ret svært at forklare. Altså, hvad er det for en tilstand, og hvordan er den forskellig fra, lad os sige, en hvilken som helst type afslapning? Hvor langt er man kommet med det?
Altså, det her, hvis jeg kan svare på det her lige nu, så vil halvdelen af forskerstanden sidde og juble, og den anden halvdel vil sidde og skrive redde laserbrev til mig. Mm. Der er ikke nogen konsensusdefinition. Vi er rimelig tæt på med APA, der blandt andet har omtalt...
Som er den amerikanske psykologforening.
Ja, lige præcis. American Psychological Association, som har omtalt hypnose som en meget fokuseret bevidsthedstilstand, hvor at man kan ændre sin perception, det vil sige, hvordan man opfatter omverden, hukommelse og også emotioner. Det markerer inden for hvilke man kan sige, boldbane, at hypnose beskæftiger sig på, men det indrammer en masse andre ting. Det rammer ikke præcist.
Nej.
Så det samme gælder jo meditation, for eksempel.
Ja.
Det samme kan gælde visse stoffer, man tager.
Ja.
Psykoaktive stoffer som amfetamin osv. Så hvis jeg skal tilføje noget, som er unikke karakteristika ved hypnose, så er det, at det er alene i samspil med en anden person, hypnotisøren, eller en forestillet hypnotisør, at man kan opnå to sådan særlige effekter. Det ene er en oplevelse af, at ting sker uden, at man er bevidst kontrol over det.
Mm.
Det, man kalder involuntariness på engelsk. Og den anden karakteristika er, at de oplevelser, man har, føles utrolig livagtige. Ja. At man ikke skiller dem fra så at sige, den fysiske virkelighed, man ved, der er derude. Så jeg har jo selv været i hypnose flere gange i forbindelse med forskning, og der kan jeg være et helt andet sted. Altså, jeg kan være et sted, hvor min krop ikke længere giver mening. Jeg føler ikke rigtig, at jeg har en krop længere, og omgivelserne er helt andet. Jeg er omgivet i en anden sky eller noget. Mm. Men jeg ved ret abstrakt, at jeg sidder i en stol, og der er en hypnotisør, der taler til mig.
Det gør man nemlig, altså, ja.
Så det er på den måde en ændring af perceptionen. Det er ikke sådan en ændring af alt, hvad jeg tror på. Det er bare, at jeg kan spille med på det her under meget længere ud, end hvis jeg bare sad og så en god film.
Men det er jo interessant, at der er jo også lavet studier, der viser, at det ikke omkring halvdelen af mennesker, der bliver bragt i sådan en hypnotisk trance, der sådan set ikke rigtig tror, at de er i nogen speciel tilstand.
Jeg ved et præcist tal er, det ved jeg ikke, men det er helt rigtigt, at rigtig mange, de vil gå derfra og sådan lidt skuffet og tro, at nu skulle de op have den her helt vilde oplevelse af at være helt væk.
Men man kan jo heller
det,
ikke...
Det er der mange, der ikke har, men de opnår stadig utrolig store kliniske effekter.
Ja.
Så det er simpelthen noget med bare at gennemgå den her procedure og så videre, at, at for mange mennesker vil de opnå en stor ændring.
Ja.
Eller kan opnå en stor ændring i deres adfærd bagefter, hvis de ligesom spiller med på det, uanset om deres oplevelse er, at det var helt radikalt anderledes end de tilstand, de ellers bevæger sig ind og ud af, eller om det bare var som regel en afslappende oplevelse, som du beskriver.
Men der er jo også nogle tests, som en hypnotisør kan lave undervejs, ikke? For ligesom at undersøge, er vedkommende rent faktisk i denne her trancetilstand?
Ja, det er rigtigt. Så specielt inden for forskning, der har vi nogle standardiserede tests, som stammer tilbage fra en meget indflydelsesrig forsker i 60'erne, der hed Ernest Hilgard, som arbejdede ud fra Stanford og lavede blandt andet det, der hedder Stanford Hypnotic Susceptibility Scales.
Ja, den bruges simpelthen stadigvæk som...
I vores egen forskning, og de bruges simpelthen stadig. Der er visse opdateringer, men folk kører simpelthen med de gamle skalaer. Og de er ligesom en test, du kunne gennemgå i skolen, netop at du bliver udsat, du bliver bedt om at følge med på nogle bestemte idéer, suggestioner. Det kan være noget med, at din arm bliver stiv, du ikke kan bøje den, eller du skal dufte nogle bestemte ting. Og så kan du bestå de her tests, eller du kan fejle dem. Og så starter det med nogle ret lette opgaver, som omkring 95% af befolkningen vil bestå, og slutter med nogle ret svære, nogle som kun omkring 2% af befolkningen vil bestå. Og ud fra det her, så kan man så sige, at typisk er det en 12-trinsskala, at hvis man har 0-3 point, så vil man kalde lav hypnotiserbar. Mm. Hvis man har 3-9 point ofte, så vil man kalde medium, og 10-12, så vil man kalde højt hypnotiserbar. Så det bliver brugt rigtig meget.
Italien.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og adjunkt Jonas Christoffer Lindeløv, Center for Kognitiv Neurovidenskab, Aalborg Universitet.
Jamen, så synes jeg, at vi skal have en lille smule historie, fordi at, det er jo ikke noget, man har opfundet i går, det her. Altså, der går jo... man kan gå tilbage helt... Nogen siger helt til gamle egyptiske skrifter og finde noget, der minder om altså netop trancetilstande og at få folk i trance. Det har så typisk været dengang noget religiøst, man skulle for eventuelt at kunne udføre nogle særlige opgaver bagefter i det religiøse spil eller noget i den retning. Men sådan, hvis vi kommer op imod moderne tid, så starter det vel med Franz Mesmer.
Det er rigtigt, og jeg bliver nødt til lige at give sådan en lille signposting her først, at hypnose i mange folks opfattelse er noget mærkeligt noget, og historien starter også mærkeligt.
Ja.
Det er ikke repræsentativt for, hvordan forskningen foregår nu til dags. Så lad os starte med Franz Mesmer, det er rigtigt nok, som i 1770'erne, det skal siges, han var en tysk læge, som havde størstedelen sin virke i Wien, og der i 1970'erne, så blev han optaget af en lang tradition, der lå med, at man troede, at brugen af magneter kunne få strømningerne af energierne i kroppen til at gå hensigtsmæssigt.
Mm.
Nu hørte jeg en udsendelse, du havde for et par uger siden med Leif Østergaard fra Aarhus Universitet, som fortalte om blodflow i hjernen, og hvordan at måske at det ikke er helt homogent kan medføre en masse problemer. Så en slags spirituel version af den.
Ja, man ville rette op på det forskellige flows af livsvæsker.
Flows af energier i kroppen, og troede, at magneter kunne gøre det. Og Mesmer, han troede, han var med på den her bølge, og det indebærer nogle helt ekstreme ting, som får patienter til at sluge jernklumper, og så her holder man magnet hen over dem for at stimulere dem, sådan at den der magnetiske bølger kan stimulere de rigtige ting.
Og han optrådte jo med det her, altså han for kolleger det, og rundt omkring
men
på
det,
publikken
som
også.
Han fik en skepsis over for det. Han sagde, måske er det ikke magneten, der gør det. Og det var en rigtig god tanke.
Hvilke effekter fik han egentlig? Kliniske
jamen, det folk de oplevede, det var, at de gik i sådan nogle krampetilstande, men efter dem, så kom de så af med hypertension.
Altså forhøjet blodtryk?
Forhøjet blodtryk, ja. Også hysteri, som man kaldte det. Altså det, man i dag vil kalde psykosomatiske eller funktionelle syndromer nogle gange.
Ja.
Det, at folk oplever smerte, uden der er objektive årsager til det.
Mm.
Og det er jo noget, mange læger vil kunne ikke genkende sig. Det er vitterligt et problem, der er svært at beskæftige sig med. Og det var det også dengang. Så sagde han, ja, måske det er ikke magneten. Og det der, hvor jeg vil sige, der har han ret. men så hopper han så på den næste forklaring, kom i tanke om, det er, måske er den hånd, som jeg bevæger hen over patienterne, mens jeg holder magneten, hvor at det så er en slags animal magnetisme, kaldte han det, fra mig og til den her person, som har den her healende effekt.
Det her dyriske magnetisme, som man snakker om på dansk, blev hængende i engelsk som mesmerism. Altså, og man er stadigvæk mesmerized, hvis man sådan er, du ved, altså helt i trance helt over noget, eller er bjergtaget, ikke? Altså, så han findes stadig.
Ja, og det satte han fuldstændig i system. Altså, han havde fandt nogle steder på kroppen, man skulle trykke, og han lavede ovenkøbet en maskine, fordi han fik så mange klienter, at han ikke kunne gøre dem en af gangen. Så en, hvor jeg tror, det er op til 20 personer, der bliver sat ind, og så kommer der nogle jernstave ind, som trykker de rigtige steder, og så rører han med sin animale magnetisme ved jernstænger, så det strømmer ud i alle de her personer. Han må faktisk flygte fra Wien til Paris på et tidspunkt, og ender med at blive udsat for en større videnskabelig undersøgelse, blandt andet af Benjamin Franklin, som var med til at lave USA's forfatning.
Ja.
Hvor de erklærede...
Som er også interesseret ham frygtelig meget for elektricitet.
Ja, nemlig. Så, han var jo... Hvad er det, man kalder det? Ja, han var jo dygtig inden for mange videnskabelige discipliner, og erklærede, at der var simpelthen ikke noget om den her fysiologiske forklaring, som Mesmer han kom med. Så det er egentlig der, den stopper med Mesmer, så når vi over til...
Altså, han blev diskrediteret. Ja. Og man kan sige, altså, selv på det tidspunkt var der jo forskere, der sagde, ja, han opnår godt nok nogle effekter, men vi kan ikke forklare dem, fordi det må sgu være svindel, det der, han laver på en eller anden måde. Altså, så der var sådan lidt... man havde senere vel faktisk interesse i at prøve at kigge på, jamen, hvad kunne det have været, han fik effekter ved?
Ja, lige præcis. Så det, jeg vil sige, det har egentlig lidt status så mange alternative behandlinger nu til dags, hvor for eksempel kiropraktik, som også bunder i nogle idéer om energistrømninger, der strømmer rundt i kroppen, det har altså ikke rigtig hold i vores videnskab, men nogle af de her teknikker, folk bruger, har jo kliniske effekter. Ja. Om det er så placeboeffekter, om vi skal forstå det anderledes, det er jo så debatten. Og det samme, hvis kan man sige, det er der, det stopper lidt med Mesmer. Ordet hypnose brugte han ikke. Hypnotism optræder i omkring 1843, så her er vi sådan en 60 år senere henne, med James Braid, som var en læge. Nu skal jeg tænke på, hvor han praktiserede henne, også her i Europa.
Men han var englænder.
Også troede lidt på den her mesmerism, animal magnetism. Han prøvede bare at lave sin egen version af det. Og så en 20 år efter hans død, så er det der, man ser ordet hypnose brugt første gang. Hypnose kommer faktisk af det græske ord hypnos, som har med søvn at gøre.
Søvnguden hed jo hypnos, simpelthen.
Og det er alle enige om nu, at det er simpelthen en misnomer. Det er et misvisende navn. Hvis vi kigger på de tilstande, folk er i, når de typisk er i hypnose, uanset hvor afslappende den er, så mener det ikke om søvn. Vi kan have meget fokuseret opmærksomhed, når vi ikke ser hos søvn. Vi kan manipulere arousal, hvilket rimelig kronisk er lavt i søvn osv. Folk har meget tydelige bevidste oplevelser, som de kan rapportere også bagefter osv.
Ja.
Og så vil jeg sige, så er der lidt en pauseperiode, som hvor at mange prominente forskere interesserer sig for det her, men ikke rigtig når at angribe det på nogen måde. Som blandt andet Pavlov, vi kender fra Pavlovs hunde, har skrevet nogle ting, hvor han tænker forsker, over, hvordan kan det være, at hypnose virker?
Ja.
Er det klassisk betænkning? Og det faktisk, viser sig faktisk, at det måske har meget med at gøre senere hen.
At man ligesom får opøvet en sammenhæng mellem en eller anden stimulus og en oplevelse eller noget, det skal udløse.
Ja, så vi er vant til, at hvis en læge han fortæller os, at der sker det her i vores krop, så har det en vis sandhedsværdi. Vi er vant til, at vores forældre siger, lige om lidt, så kommer der en bil kørende forbi her, bliver stående, så er vi vant til det rigtigt. Så er der en hypnotisør, der bruger samme association og siger, nu mærker du ikke længere smerte i din krop. Så den måde kan det forstås ind i klassisk betingning. Freud kender mange til, han forlod faktisk hypnose af grunden, man ikke helt ved hvorfor. Og så William James, som egentlig ses som
store amerikansk psykolog.
Ja, grundlæggeren, ja. Eller ham, der tegnede landkort over, hvordan psykologien skulle se ud i hans værk, The Principles of Psychology, hvor han diskuterer hypnose i rimelig stor længde. Der, hvor at vi rammer, så at sige, hypnose, som vi forsker i det i dag, det er i 1933, da Clark Hall, en psykolog, han udgiver et værk, der hedder Hypnosis and Suggestion. Og der finder han ud af, at hypnose, det er i virkeligheden bare effekten af suggestion. Suggestion er et ord, som mange ikke rigtig kender, men vi kan også sætte til forslag.
Nogen, men, ja.
Ja, et forslag om, hvordan virkeligheden er indrettet. Så hvis jeg siger, nu mærker du noget på din højre balle.
Det er det, altså, vores allesammens yogalærer gør, når vi ligger der, og de siger, mærk nu, hvordan din højre fod er totalt afslappet.
Ja.
Mærk, hvordan bagsiden af benene, og så videre. Det er en form for suggestion.
Der er suggestioner over det hele omkring os. Jeg får sikkert slynget mange sted her. Så det er der ikke noget mystisk i. Og det, han gør meget grundigt, er, at han prøver at levere den samme intervention, eller sige de samme ord, i hypnose og uden for hypnose, observerer effekterne går den samme vej. Så han er den første, der adskiller hypnose-tilstand fra effekten af suggestioner, og siger, at det er suggestioner, der er det vigtige, og hypnose-tilstand er så at sige krydderi, eller en procedure, der hjælper
den booster det hele. Den booster effekten af det, der bliver sagt, kan man
booster,
sige.
Ja, lige præcis.
Af en eller anden grund.
Og det er virkelig noget, der så ser man der i 40'erne og frem efter. Der begynder det virkelig til fart, at man begynder at kunne undersøge det her systematisk. Det skal også siges, at det Hall gjorde var jo, at han gik ud og lavede empiriske undersøgelser. Han havde ikke bare et par interessante case studies, som han rejste rundt med, men lavede undersøgelser på store mængder mennesker. Så det, at det ligesom bliver tilgængeligt for den her type undersøgelser, var en stor landvinding. Og blandt andet der, hvor, som jeg sagde før, at Hilgard kom ind og gav os nogle redskaber til at måle hypnose,
med den her skala, hvor man ligesom i trance giver folk nogle opgaver, som de består eller fejler.
Lige præcis.
Interessant nok er det jo også, at man har jo rent faktisk brugt det klinisk, altså før 30'erne, i for eksempel den amerikanske borgerkrig, brugte man det en del i felten. Altså kirurger, der skulle skære uden bedøvelse og ting og sager, de kunne altså bruge de her hypnoseteknikker. Og det er beskrevet senere. Og noget af det, hvor man i moderne tid netop altså ser virkelig drastiske virkninger, det er jo faktisk også det her med at bruge det til smerte, og specielt til operation. Der er en belgisk forsker, Marie-Elisabeth Femonville, som har fået sådan et... hun er vel egentlig den, der har gjort mest for... udbrede hypnose i forhold til operationer, smertebehandling osv. Hun sidder i Liège, og man kan se, man kan faktisk gå ind på nettet og finde videoer, hvor folk bliver opereret i hypnose, og stort set uden bedøvelse. Altså det er folk, der ikke af en eller anden grund ikke kan tåle bedøvelsesmidler, eller hvad det nu er. Så sidder der en hypnoterapeut, en hypnotisør, og taler lidt til dem, sådan, ja, du forestiller dig sådan og sådan. Og så kan man altså se, at deres underliv bliver skåret op, eller hvad det nu er, de får foretaget forskellige meget, meget smertefulde procedurer på
sig. Normalt smertefulde.
Ja, normalt smertefulde, men de mærker det faktisk ikke. Og det er altså, jeg vil sige, det er meget spektakulært at se, meget besynderligt. Men det virker rent faktisk. Og for eksempel der i Liège, der bruger man det altså rutinemæssigt, simpelthen, på visse patientpopulationer.
Ja, det har jo en række fordele. Altså for det første, så det at lave sedation farmakologisk er jo en længerevarende proces. Det kræver, at der er to anæstesilæger til stede, og der skal være observation under opvågning. Og alt det kan man jo komme udenom ved at lave hypnose i stedet for. Desuden, nu er anæstesi jo et rigtig veludviklet fag, men man kommer ikke udenom, at, de har nogle omkostninger. De sænker sårheling. Og så videre. Ikke radikalt, skal siges. Under alle omstændigheder tager imod det, hvis du bliver tilbudt det. Men vi ser, at blandt andet sådan noget som sårheling går hurtigere ved hypnose. Igen, ikke radikalt hurtigt. Det er ikke sådan, at man kan sidde og kigge på sit sår, og så går det hurtigere. Men i gennemsnit
det
for en gruppe af patienter,
i
så vil det gå hurtigere. Og først og fremmest så har det en stor effekt. Altså forskning undersøger mange sider af den her effekt i forbindelse med hypnosedationen, men også bare hypnose i forbindelse med kirurgiske indgreb i hele taget. Og noget af det, der måske kan være en mekanisme, i hvert fald det med sårhedning, er simpelthen simpel angstreduktion.
Ja.
At folk har nogle gode metaforer, nogle gode måder at tænke over, hvad det egentlig er, der sker i det her kirurgiske indgreb, som ikke er helt så traumatisk, som man ellers måske
altså, man kan synes, det er i det hele taget at
dæmpe,
ja, altså dæmpe folks angst- og stressniveau,
ja,
er jo gavnligt på rigtig mange parametre. Det ved man jo fra alle mulige andre typer undersøgelser, altså at stress, angst osv., jamen det giver immunsystemet op på nogle uheldige måder, og det skaber alle mulige effekter, som er ret upraktiske, for eksempel.
Men det rigtige, Feynman Will er en af pionererne inden for det her område, som har skubbet det langt. Men der ligger så stor en forskning, at man er begyndt at kunne lave meta-analyser, ja, på det. Det vil sige, at der ligger randomiserede kontrollerede studier nok til, at vi nu ikke skal læse de enkelte, men vi skal simpelthen lave en analyse hen over alle dem, for at se, hvad effekten er. Ja. Der udkom der en i 2013, som netop kigger på mange af de her aspekter, og siger ikke bare, om der er en effekt, men hvor stor effekten er. Og det synes jeg virkelig er det interessante ting at kigge på her. Mm. Ikke tænke hypnose som noget, der kan opnå noget magisk anderledes.
Nej.
Man kan opnå nogle af de her effekter, også uden at kalde det hypnose, men den kan ligesom booste det, som vi talte om før. Og det er jo interessant.
Ja, med hensyn til, at du nævnte i starten det her med kroniske og nogle gange uforklarlige smerter. Altså det kan være, man snakker om fibromyalgi, man kan snakke om alt muligt, hvor mennesker simpelthen har smerter, uden at man rigtig kan konstatere nogen fysiologisk skade, eller rigtig kan se, hvor kommer den smerte fra. Så det er en eller anden neurogen smerte, altså den er produceret af noget neurologisk på en eller anden måde. Hvad har man af studier på det? Og det? Fordi, som du siger, det er enormt dyrt med alle de her smertetilstande, og enormt, ja, forfærdeligt for dem, der har de her smerter. Så der må man lave nogle undersøgelser, går jeg ud fra. Kan man styre det med sådan noget hypnose? Og selvhypnose jo.
Ja, der er lavet undersøgelser af det. Og Cochrane har faktisk lavet et review over brugen af hypnose i forbindelse med kronisk smertetilstande. Effekten er større end andre behandlingsformer, men den er ikke så stor, som vi gerne vil have det. Og når jeg siger, at effekten ikke er så stor, så betyder det, at der er færre personer, som oplever en meget stor gavn ved det.
Mm.
Så det er ikke, at man ikke skal gøre det, og det er ikke, at man kun vil få en lille effekt. Det er mere, at det er så meget variabelt, og mange vil ikke finde ud af det.
Men det vil sige, at det i virkeligheden, det ligner lidt til det, man ser i forbindelse med antidepressiv medicin. At for nogen virker det virkelig, virkelig godt. For nogen virker det altså ikke særlig godt.
Ja.
Så det er ikke noget med, at alle får en lille bitte virkning, men nogen får tilfældigvis, og man ved ikke hvorfor, en rigtig stor virkning, andre gør ikke.
Ja, og faktisk så er det det, der gælder for nærmest al statistik. Og det er her, hvor at videnskabsjournalister virkelig også har en opgave i, at når nogen siger, nu er der en signifikant effekt, eller den her effekt bliver reduceret for med 30%, jamen så det gælder det jo ikke for os alle sammen.
Nej.
Der er nogen, der opnår meget stor effekt, og nogen vil opnå mindre effekt. Det er simpelthen bare det, der hedder usikkerhed.
Og man kan sige, hvis det er i forbindelse
og det gælder
med
for alle effekter.
Ja, og sådan noget som hypnose, kan man sige, det er ret. Det skader i hvert fald ikke, hvis man så går ind og prøver det og ser, virker det for dig? Nå, det gjorde det ikke, eller jo, det gjorde det.
Ja, det lader nemlig til, at der er meget få bivirkninger af hypnose i det hele taget. Altså jeg vil sige, i min egen forskning, der screener vi fra, om de klienter, vi har, om de har haft psykotiske episoder tidligere, for eksempel skizofreni eller andet, eller disponeret til det, men det er egentlig bare en sikkerhedsforanstaltning.
Mm.
I 60'erne og 70'erne, hvor man jo var meget interesseret i psykoaktive stoffer og alt muligt alternativ, der brugte man, prøvede man at se, hvad hvis vi kan hypnose sammen med LSD osv. Og der opsatte man ikke meget bekendt nogen alvorlige bivirkninger, men jeg synes stadig, det er okay lige at gå med livrem og se det, når man bevæger sig lidt, ja, ud for det normale område. Ikke?
Jo, så det vil sige, at hvis der kommer nogle mennesker med store psykiske vanskeligheder, eventuelt noget med vrangforestillinger og den slags, til en psykolog siger, jeg vil gerne hypnotiseres til et eller andet, så skal man måske lige passe på.
Ja, pas på vil være det rigtige at sige.
Ja.
Specielt inden for forskning, der vil vi virkelig gerne være sikre. Der er meget høj. Der skal være en meget høj sikkerhed ved at sige ja til hver forsøgsperson, uanset hvad. Klinikere kan måske tillade sig at gå lidt mere eksperimentelt til værks, men ja. Jeg vil i hvert fald helt sikkert tage en autoriseret psykolog, som hvis nu noget går lidt ud af en sidevej, så er der et sikkerhedsnet, man kan blive grebet af.
Ja. Men lad os lige tage fat i, så hvad vi ved med hensyn. Nu har vi snakket om kliniske undersøgelser, hvor man jo kigger udefra, men man har jo selvfølgelig også med så længe man har haft hjerneskanner til rådighed, forsøgt at se på, jamen, hvad pågår det, der sker inde i hovedet på folk? Altså, og man kan jo ikke, man kan ikke se noget bestemt hjerneområde eller et særligt mønster i hjerneaktivitet, der karakteriserer trancetilstanden. Men man kan jo se, for eksempel, at det er ret vildt, når man laver forsøg med mennesker, hvor man tilføjer dem smerte ude af hypnose, og mens de er i hypnose, og se, hvordan hjernens overordnede sådan, smertebehandlingsområder, eller de områder, der har med smertesignalering at gøre, simpelthen slår fra, stort set.
Ja, og her er vi tilbage til det gamle koncept med hypnose, lader til at booste normale mekanismer, så vi kan godt normalt ved at tænke anderledes som smerte, opnå en såkaldt gate-control-effekt, hvor man allerede helt nede i ryggraden slår nogle af smertesignalerne ud igennem sådan nogle opioide systemer. Det samme, der sker, når man tager heroin og sådan noget.
Ja.
Men det er rigtigt, at noget af det, der har interesseret hjerneforskere, blandt andet mig meget, er, at vi simpelthen kan opnå så stor smertereduktion, at hjernen ser ud som om, den er ligeglad.
Mm.
Der er ikke, statistisk set, ikke nogen bearbejdning af stærke smertesignaler fra det perifære nervesystem, altså ude i kroppen, i hjernen. Man kan simpelthen ikke se forskel på, om der er tændt for, i det her tilfælde, en laser, som aktiverer nogle receptorer i huden, som du og jeg, vi ville ikke have lyst til at lægge den scanner, mens den var tændt. Man kan ikke se forskel på, om den er tændt eller slukket.
Og folk rapporterer heller ikke, at det går ondt.
Når de er i den her hypnose-tilstand.
Omvendt kan du så få dem til at føle smerte og få hjernen til at processere en smerte, selvom der ikke er nogen.
Ja, lige præcis. Så vi kan også slukke for laseren og så fortælle folk, nu er der tændt for laseren, når du mærker den her intense smerte i din hånd. Og der opnår vi så en hjerneaktivitet, der afspejler meget tæt den, som hvis der var tændt for den rigtige hjerneaktivitet. For den rigtige laser.
Mm, yeah.
Og det her er så inden for smerteforskning, ikke? Men det er egentlig en meget generelt princip om, hvordan hjernen reagerer på, når vi taler med hinanden, men i det hele taget, når vi tænker på forestiller os ting, vores forestillingsevne eller imagery, som det hedder på engelsk.
Altså, når vi skaber billeder i hovedet, så er der jo hjerneaktivitet der, hvor hvis jeg tænker på, nu går jeg hen ad gaden, så kan man konstatere hjerneaktivitet i områder, der ville være aktiv, hvis jeg faktisk gik hen ad gaden.
Ja, lige præcis. Så det vil være det primære motoriske cortex i de områder, der har sandsynligvis meget med benene at gøre, og somatosensorisk, den sensoriske oplevelser, der vil være af at bevæge benene, og måske også noget visuelt, hvis du rent forestiller dig, at du går hen af Frejsmærgade er vi på her.
Frejsmærgade, ja. Så det er jo, altså det er hjernen er en simulator af det, vi gør, og det, vi forestiller os. Og det hypnose, eller hypnosetilstanden så gør, er måske at intensivere den aktivitet.
Det lader det til, ja. Nu er vi lidt tilbage ved den her definition af hypnose, eller hvad der karakteriserer hypnose, som en fokuseret opmærksomhedstilstand. Og her skal fokuseret ikke forstås som, når vi fokuserer med et kamera og zoomer ind på noget, men fokuseret skal forstås på den måde, at vores opmærksomhed er tildelt nogle få kvaliteter. Om det er idéer, om det er sanser fra kroppen, om det er nogle emotioner. Og forstærker, ligesom, hvor tydeligt vi bearbejder dem. Og der er det rigtigt, at der ser vi så en markant øgning i hjerneaktivitet, simpelthen hvor meget neuronerne arbejder, i de områder, der bearbejder det, så før vil det så være primærmotorisk cortex. Havde du forestillet noget andet, for eksempel smerte, jamen så vil det være nogle andre områder, og så videre. Hvis du tænker på nogle af dine autobiografiske minder, altså nogle oplevelser, du har haft tid i dit liv, så ser vi også, at det er nogle af de områder, hvor man ser en øget hjerneaktivitet.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og adjunkt Jonas Christoffer Lindeløv, Center for Kognitiv Neurovidenskab, Aalborg Universitet.
Nu nævnte du det her med opmærksomhed og fokus. Og så synes jeg, vi skal tage og gå tilbage til dit eget forsøg med hypnose, fordi der var udgangspunktet jo netop, at du havde de her hjerneskadede mennesker. De er meget, meget svært ved at fokusere. Du vil gerne prøve at lave en intervention, der øger deres fokus eller deres evne for at have opmærksomhed på noget. Og så bruger du så hypnose. og ser, hvad det kan gøre for deres korttidshukommelse.
Det er rigtigt, ja. Og det her er jo en idé, der opstod ud fra den her sjove idé, som Morten Overgaard kom med, og en som, jeg vil lige sige med det samme, det er et fællesskab, fælles arbejde mellem mig, Morten Overgaard og Rikke, som er hypnotisør. Så nu er det mig, der står og snakker her, men vi er ligesom teamet, der har arbejdet sammen om det her. Og den idé, vi brugte, var at prøve at trække på nogle af de ressourcer, de har fra deres, dem, der har haft en erhverv hjerneskade, de har fra deres præmorbide liv, som man kalder det så fint.
Man skal lige sige, at de her hjerneskader, altså det handler om mennesker, der har for eksempel har været ude for en hjerneblødning, eller en blodprop i hjernen, ja, eller et hjernetraume. Og der er simpelthen, altså der er væv, der er dødt, gået tabt. Der er simpelthen nogle skader, man kan se. Ja. Og så har de det her med, at deres arbejdshukommelse specielt, som du nævnte, var rigtig, rigtig dårlig.
Ja.
Og det er, arbejdshukommelsen er, kan man sige, det vi bruger, når vi lige nu og her er i gang med noget, men jo også skal kunne trække på noget, vi lige for kort tid siden havde gang i.
Ja, så det er ligesom rammen i en computer for nørderen, men simpelthen det at kunne holde noget i korttidshukommelsen, mens du manipulerer med det. Mm. Det vil sige, at sætte ting i sammenhæng. Nu står jeg og siger nogle ret lange sætninger, og det at kunne klumpe det sammen til en idé, man kalder det chunking. Mm. Den første del af min sætning og den sidste del af min sætning, det er noget, der trækker meget på arbejdshukommelses evnen. Og det kan man forestille sig, hvordan det er ikke at kunne det.
Ja.
Det er forfærdeligt at være til familiefester. Det er rigtig hårdt at være i et supermarked, hvor at der er mange stimuli rundt omkring, når man skal holde fokus på nogle bestemte varer, man skal købe, som man har i korttidshukommelsen, og så videre. Og det er det, så mange af de her patienter, de vil ikke genkende til. Ellers på mange måder upåfaldende mennesker at være sammen med.
Ja.
Men man vil kunne se, at de bruger strategier, som for eksempel kun at huske den sidste del af en sætning, man siger, repetere den, og så kan det virke som om, at man er i en samtale.
Ja.
Og bruger en masse andre strategier, som virker, men som gør, at de ikke kan deltage i samfundet på helt samme niveau, som jeg vil sige, nærmest vi skylder dem,
ja,
på en eller anden måde.
Ja.
Så det er det problem, vi angreb, fordi at det er det, der har været meget svært at opnå effekter med ellers. Der er jo rigtig meget forskning i neurorehabilitering, og meget af det går godt, vil jeg sige. Så vi prøvede at tage nogle af de her uløste problemer og angribe dem.
Og vi skal så sige, at det var mennesker, som havde oplevet deres skade på meget forskellige tidspunkter. Altså nogen fra et år til, jeg mener, det var 48 år, ja, eller sådan noget, siden.
Ja.
Så det er ikke noget, der lige var i den, man kalder, altså den der genoptræningsfase,
kutte, hvor man kuttefase.
Ja. Men det I så gør opsætningsmæssigt, det er hvad?
Jamen, det vi gør, det er, altså, hvis vi snakker selv interventionen først, så i hypnosen, der kan vi trække på to forskellige mekanismer. Så den ene er, at det her, det er jo mennesker, som har haft en oplevelse af at fungere på et rimelig normalt niveau, før deres erhverv hjerneskade. Jeg kan desværre ikke gå alt for meget ind i terapien her, fordi der er en værdi i at opleve det som første gang, som ny, så jeg vil ikke ødelægge det for alle dem, som skal komme ind i det. Behandlingen måske på et tidspunkt. Men det at kunne forestille sig at være den person, eller tænke på samme måde, som man gjorde før sin erhvervet hjerneskade, er en af de ting, vi trækker på. Og ellers så trækker vi også på flere af de ting, der er fra mindfulness-traditionen, man er pakket ind i en hypnotisk framing, og så at sige få de positive effekter af det. Og så kommer hele spørgsmålet jo, hvordan vi så undersøger effekten,
ja,
af det her. Det her, det blev jo til i et virkelig stærkt internationalt forskningsmiljø, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab.
Aarhus Universitet.
Og det har været rigtig sundt, fordi at det blev mødt med en stor skepsis. Og hvis jeg selv havde været...
Det er altså godt, fordi så skal det lidt mere til, ikke?
Som stor skepsis.
Ja.
Og det var godt for os. Det var godt for hypnoseforskning i hele taget, at skulle prøve at gøre det tilgængeligt for selv den største skeptiker. Og en af de gode måder, man kan gøre det på, det er at lave randomiseret kontrolleret studie, hvor at, der er ingen, der udvælger, hvem der skal i hvilken gruppe eller en anden. Det sker tilfældigt. Den, som undersøger effekten, ved ikke, hvilken behandlingsgruppe deltageren har været i. De er blændet, som man siger. Og selv hypnotisøren lagde vi ligesom i bånd og lænker ved, at hun skulle læse op af et manuskript, hun havde skrevet ned. Så der var ingen mulighed for, for eksempel lige at give lille hint med, hvordan man klarer posttesten godt, eller noget andet. Der er meget, næsten ingen individualisering i det, altså ikke rigtig tilpasset til nogen. Men det, vi undersøger, er lidt unaturligt, fordi det vil man jo ikke gøre som kliniker i sin praksis, men det kunne måske give en indikation af, sådan, hvad mindste effekten af det kunne være. Og så er vi interesseret i det her med arbejdsudkommelse, som vi talte om før.
Den er der jo masser af standardiserede tests.
Det er der nemlig, ja. Og der brugte vi noget, der hedder Weiss-batteriet, hvor man så kan udregne noget, en score, som man kan fortolkes på samme måde som IQ. Ja. Det vil sige, at et gennemsnit på 100, det er normalbefolkningen. Og så hvis man ligger mellem 85 og 115, bliver det kaldt normalområdet. Der ligger 68% af os. Og så hvis man er ude for det, så begynder man at sige, det her begynder at være lidt afvigende, enten til den gode eller den dårlige side. Ja. Altså. Og lang historie kort, så havde vi selvfølgelig også kontrolgruppe, for at se effekterne bare af, lærer man de her test at kende, tage dem flere gange, hvad ved bare det, man kommer ind og ser også flere gange, og det anden gang, man er i testlokalet, man føler sig mere tryg, osv. Det er fuldstændig standard, det ser vi ud over hele den medicinske forskning. Og det vi jo så var, at dem, der fik de her hypnose, de steg 24,8 point, cirka 25 point på den her IQ-agtige skala.
Det er altså rigtig meget. IQ.
Det er massivt. Altså, man kan bare tænke om ikke, hvad man vil sige til i løbet af 8 sessioner og kunne få øget sin IQ med 25 point. Jeg tror, de fleste vil sige.
Ja, det er jo for de fleste, for de fleste vil det jo være en fjerdedel.
Ja.
Af det de faktisk begynder med, ikke?
Ja. Og for den gruppe, vi havde, de startede i gennemsnit med en score på 82, altså under normalområdet, og nåede så op og ligge lige midt i normalområdet. Ja. Det vil sige, at de klarer sig på niveau med normalbefolkningen. Ikke mindre, ja.
Og nu skal I jo så til at lave det her forsøg i større skala, for simpelthen, altså man kan jo ikke nøjes med ét forsøg, det kan man aldrig.
Nej.
Altså man skal ud og teste på en anden population, andre steder, andre mennesker, der gennemfører det, osv., osv. Men studiet kom ud i et virkelig godt neurologisk tidsskrift, der hedder Brain. Men noget af det interessante, synes jeg, er, at de her mennesker, som du siger, altså faktisk får en forøgelse på cirka, altså på over en fjerdedel i gennemsnit af deres niveau for arbejdsudkommelse og kommer op i normalområdet, hvor de før har været, sådan at de havde en vitterlig, en målbar defekt. Men mange af dem oplever det ikke selv, siger du.
Det er rigtigt, ja. Så en af de specielle ting, som i løbet af det her, jeg vidste ingenting, vi var blændet undervejs, men det, der viser sig bagefter, det er, at mange har den oplevelse, du indledte med at sige, nå, jeg var i en lidt afslappet tilstand, jeg ved ikke, om det rigtig gjorde noget, måske en lille følelse af skuffelse, fordi de havde troet på det her projekt. Og så det, jeg har fået at vide af den, der tester dem til posttest, det er, han vidste jo ikke, hvilken behandling det er i, men han kan se, at der er nogen, der bare sidder og klarer det her langt over normalbefolkningen, som stadig sidder og siger, ej,
det er svært.
Altså, det er min hjerneskade, den går simpelthen ind og spiller mig pus her igen. Det er virkelig svært. Og det er selv dem, der sidder og klarer sig til det, der svarer til en IQ på 140.
Men deres pårørende sagde jo også, at de mærkede en forskel.
Ja, nemlig. Så vi har lavet det, der hedder en faktoranalyse på alle de mål, vi har her. Det er simpelthen en måde at gruppere, hvilke effekter, der ligesom hører sammen. Hvis man forbedrer sig på en test, forbedrer man sig også på andre tester, er der en anden test, der bare ligesom ændrer sig uafhængig af det. Og det, vi kan se, det er, at de objektive mål, det vil sige de tests, vi har lavet, og de pårørendes udtalelser, de hænger sammen.
Ja.
Men alle de andre ting, som har subjektiv at gøre med subjektive rapporter, hvordan man har det, og man selv oplever en forbedring.
De er uafhængige.
De er uafhængige af det, og ligger rimelig stabilt.
Men så er vi jo inde på noget af det, der virkelig er interessant, nemlig hvad i alverden kan virkningen være, fordi I har jo ikke helbredt deres hjerneskade. Altså fysiologisk eller anatomisk er der jo ikke sket noget. Og det her trods alt en virkning, I har set, har holdt sig i de 7 uger, I undersøgte bagefter, og I skal måske prøve længere ud, går jeg ud fra i senere forsøg, ikke? Men så hvor kommer virkningen fra?
Puha, ja. Det er et godt spørgsmål.
Det er jo netop meget, meget underligt, ikke?
Ja, det er det. Altså først og fremmest skal jeg sige, at det her studie var jo lavet som næsten som en slags grundforskningsstudie, selvom det har det her kliniske setup. Så det her er jo nogle lidt mere kvalitative undersøgelser, vi har lavet af, hvad deres subjektive oplevelser er. Og det er noget af det, vi i den næste forskning, vi laver, går meget mere grundigt ind i. Se, hvad er effekterne egentlig på det levede hverdagsliv, på arbejdsmarkedstilknytning og den slags. Så det er stadig lidt snævert, de resultater, vi har. Det skal ikke overfortolkes. Vi har bare set, at i et testlokale og på nogle bestemte spørgeskemaer, der er der de her effekter, ikke også?
Men det siger jo noget om også, eller det peger på, og det mener jeg, du også er ved at skrive en artikel om, at det kan jo også være noget med, de her hjerneskader kan på en eller anden måde få folk til også at tænke anderledes om sig selv, og på en eller anden måde måske installere nogle bremser i deres egen kognition.
Ja, så vi ved jo helt sikkert, at både efter traumatiske hjerneskader, som det man er udsat for i biluheld eller falder på cyklen, og også de vaskulære, altså, som er hjerneblødninger og blodpropper i hjernen, som forstyrrelse i blodflowet i hjernen, begge dele, det medfører en række ubalancer i hjernen, som var op til flere måneder, hvor hjernen vitterligt fungerer dårligt. Og der er ting, man ikke kan. Vi ser, at folk de mister taleevnen i visse perioder, motorisk, altså det at bevæge sig rundt, kan være svært. Og selvfølgelig også på det kognitive, altså det har med vores hukommelse, opmærksomhed osv. at gøre. Og det kan, så er det, jeg spekulerer. Selvfølgelig med en vis grund i, hvad vi ellers ved fra andre behandlinger, at i den periode, så er det jo, man skal stadig fungere som menneske. Så man finder nogle måder at komme omkring det på, hvor at man begynder at bruge på ens pårørende til at huske ting for en. Man begynder at bruge på mere eksterne redskaber som huskelister og så videre. Og det bliver jo til vaner.
Ja.
Og så ved vi, at hjernen har hele vores krop vender tilbage til den naturlige homeostase, så vidt den kan. Det kan den ikke her, der er tale om reelle vævsskader i hjernen,
ja,
også?
Ja.
Men det er den vej, den bevæger sig. Så det vil i hvert fald være en bevægelse hen mod et større fysiologisk funktionsniveau eller potentiale. Og det, jeg spekulerer på, det er, at måske går hypnose ind og kan så at sige, få os til at bruge nogle af de funktioner igen, som vi ellers ligesom har erfaret ikke virkede.
Det kan være, at hjernen faktisk har etableret det, men vi har ikke rigtig fået hul igennem, fordi vi har nogle vaner, der gør, at vi ligesom har vendt os til, at jeg fungerer ikke så godt, så nu gør jeg det her i stedet for.
Og det her, det er spekulationer. Det er, jeg har fremlagt dem som det bedste bud lige nu for at give en retning på, hvad det kunne være produktivt at forske lige nu. Hvis jeg skal give et gæt, så vil jeg sige, at der måske, hvis nu at masse forskere kaster sig over det her, som 15 år, når vi står og snakker igen, sammen her igen, Lone,
ja.
Så kan man sige, så måske 30% sandsynlighed for, at det er den type forklaring, vi står med, ikke også?
Jo.
Så det er bare den mest sandsynlige. Det kan være, der er andre ting, der viser sig. Men vi ved i forhold til også psykiatriske diagnoser, at mange begynder at tænke på deres egen adfærd igennem diagnoserne, give diagnosen skylden for deres adfærd. Og det er i virkeligheden en cirkelslutning, fordi diagnoser er en beskrivelse af adfærd.
Ja,
og den kan man ikke så bruge som årsag.
Nej. Og det er jo i hele taget, altså det kan man sige, i det samfund, den tid, vi lever i nu, hvor der gives så mange diagnoser, og der er så meget omkring de her diagnoser med, hvordan man så er osv., det kan måske i sig selv være rigtig, rigtig skadeligt nogle gange. Men det er jo til en helt anden udsendelse, vil jeg sige.
Ja.
Sådan meget kort her til sidst, fordi der sidder sikkert mange derude og tænker, placebo, er det ikke bare placebo? Men altså, placebo er jo også en virkning fysiologisk af noget, vi ikke rigtig ved, hvordan kommer i stand. Så vil du sige, at hypnose faktisk meget ligner placebo?
Ja, det vil jeg. Og der er faktisk en artikel i 2007, der har titlen Hypnobo af Emil Ras, som er en meget prominent forsker for opmærksomhed i det hele taget, som peger på, at der er utrolig mange sammenhænge. Placeboeffekten bliver brugt systematisk af læger rundt omkring i verden. Ikke så meget i Danmark, men for eksempel i Schweiz, der er det omkring 80% af praktiserende læger, der bruger placebo, altså det at udskrive kagetabletter, med suggestioner om, at de virker systematisk.
Virker.
Og det findes der faktisk en utrolig interessant litteratur om, hvordan man maksimerer placeboeffekten. Så hvor at man i forskning prøver at få sorteret den væk, fordi den kommer i vejen, for at få det så at sige, rene indblik til behandlingseffekterne, så er det jo klart, at klinikere bør bruge de her effekter. Og de måder at maksimere dem, det er de samme, som danner en god hypnose, som maksimerer hypnoseeffekten.
Det bliver en opfordring herfra til et sundhedssystem, som faktisk stort set ikke bruger hypnose, og i meget ringe grad placeboeffekter. Tusind tak til dig, Jonas Christoffer Lindeløv.
Tak fordi jeg måtte komme.
Adjunkt i neuropsykologi på Aalborg Universitet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Peter Lindskov. Jeg hedder som sædvanligvis Lone Frank. Indhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.